Den podcast, du skal høre nu, er en ekstern produktion, lavet af Brain Gain Group, distribueret af Politiken.
Du lytter til Myter og Milliarder. Jeg hedder Aske Helveg Krarup, og jeg arbejder med udviklingsbistand. Men jeg kan godt blive i tvivl, om mit arbejde overhovedet gør en forskel. Virker bistand egentlig? Og jeg er ikke den eneste, der har det sådan. Kun 45% af danskerne, de tror faktisk, at udviklingsbistand, det hjælper. 91% af danskerne, de har en holdning til, hvorvidt vi giver for mange, for få eller lige tilpas penge i udviklingsbistand. Til gengæld, så kan kun en tredjedel svare på, hvor meget vi rent faktisk giver. Jeg vil gerne vide, om udviklingsbistand, det virker. Derfor så har jeg taget orlov, og jeg vil bruge de næste 6 uger på at finde ud af, hvad der er fakta og hvad der er myter om de mange, mange milliarder, som vi hvert år sender syd på. De 6 ugers orlov, de er blevet til 6 podcasts, og du lytter til den anden. I dag, der vil jeg have et svar på det helt simple spørgsmål, nemlig virker udviklingsbistand? Altså, skaber udviklingsbistand udvikling for fattige mennesker i fattige lande? Eller ender alle pengene bare i et eller andet sort hul af korruption? For at finde ud af det, så vil jeg tale med 2 danske professorer. Det er 2 internationalt anerkendte økonomer, som tilsammen har forsket i lige netop det her emne i næsten 90 år. Og som alligevel er rygende uenige. Men inden da, så skal jeg på besøg på min gamle arbejdsplads. Frem til 2013, der arbejdede jeg i den danske hjælpeorganisation IBIS med at skrive fondsansøgninger. Og jeg samlede blandt andet en masse penge ind til et bestemt projekt, der skulle oprette lidt over 50 skoler i Ghana, hvor børnene ellers ikke kommer i skole. Og det er sådan, at når man skriver sådan nogle fondsansøgninger, så skriver man en masse fine ord om langsigtet bæredygtighed, og om at de ghanesiske myndigheder, de vil overtage de her skoler, når pengene fra Danmark, de holder op med at komme. Det er man nødt til, for ellers så får man ikke en krone. Men nu er der gået nogle år, og nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at finde ud af, om alle de ting, jeg skrev dengang, om de så rent faktisk er blevet til noget, eller om det bare var en sludder for en sladder. Så derfor så er jeg på vej for at mødes med Sanne Müller, som koordinerer projektet, og jeg vil spørge hende, hvordan det egentlig er gået.
Vi etablerede de 56 skoler, de kom til at fungere, og distrikterne overtog dem. Lærerne, 200 lærere, blev uddannet, og det lykkedes gennem de 5 år, hvor projektet varede. Der lykkedes det at få mere end 10.000 børn, der aldrig nogensinde ville være kommet i skole, fra de allerfattigste distrikter og meget ofte landsbyer, hvor alle var analfabeter, og få dem ind i skolesystemet. Og vi har fulgt og traced, hedder det i vores sprog, nogle af dem, og set, at en del af dem er kommet langt videre, helt op på universitetsniveau.
Og du sagde noget med det her med, at distrikterne overtog de her skoler, ja, eller det her projekt. Vil du ikke prøve at uddybe det?
Jo, det jeg mener er, at i og med, at myndighederne var med fra starten, både de 2 distrikter, men også i Nordghanas region, så overtog de langsomt, men sikkert skolerne på den måde, at de var med fra starten i projektet og vidste, at når vi fasede projektet ud, jamen så skulle de ind. Så langsomt igennem de 5 år overtog de alt fra lærerlønninger til bygninger, til materialer. Alle de ting overtog staten, sådan så da vi trak os ud, så var alle 56 af de her småskoler, de var regeringsskoler.
Okay, fair nok. Det er åbenbart gået virkelig godt, det der projekt, så det er fedt. Jeg bad så Sanne, om hun ikke også ville give et eksempel på et projekt, som måske ikke er gået så godt. Og jeg må indrømme, jeg frygtede faktisk lidt, at det gad hun ikke. Men det gad hun godt.
Så der, det var guldeksemplet.
Ja.
Kan vi så ikke lige høre det andet?
Jo.
Fordi det er jo ikke rosenrødt det hele. Det er vel ikke alle sammen, der går godt, er det?
Et andet eksempel, jeg har taget, og man kan sige, at det er ting udefra, der vælter det. Men det er, at vi har arbejdet i Sierra Leone i mange år. Og så lige pludselig i 2014, så kom jo Ebola til Sierra Leone. Og så står man pludselig med noget, som ingen havde forudset. Vi synes jo, at det første, vi skulle gøre, det var, at vores ansatte blev oplyst. Men ikke desto mindre havde vi jo en ansat, der hed Nilsson, som havde 1 barn, det havde han og konen valgt, fordi de virkelig ville give ham den bedste uddannelse, den bedste fremtid. Og en tante i deres familie dør, og konen og barnet tager hen og sidder med. Og det gjorde man jo i Sierra Leone, vasker de døde og sidder med dem. Og drengen bliver syg og dør. Og så noget, det sætter jo bare mærker, at selv der, hvor man synes, at der har været information, der sker det alligevel. Det kan godt gøre magtesløs, det må det ikke gøre, men det gør lige i sekundet, at man bliver lidt magtesløs og tænker, jamen hvad kan så ændre situationen, for på det tidspunkt var den full blown Ebola-epidemien, ikke? Hvordan kan vi så få den til at fase ud og dø ud som epidemi, ikke? Ja, så.
Og hvis vi lige vender tilbage til jeres oprindelige idé, med ja. At ja, vision om at styrke uddannelsessystemet
ja.
Og så videre.
Ja.
Hvad skete der med den?
Jamen, da Ebola så døde ud, så sagde vi, nu er ligesom emergency-situationen overstået, så lavede vi et etårigt, vi kaldte det Ebola-transitionsprogram, hvor vi så gik tilbage og ligesom, altså, eller fandt lærerne igen. Det blev selvfølgelig på mindre plan, og nogle af lærerne var dels migreret til deres egen familie, da epidemien rammer. Vi er der nu, hvor vi var, kan du sige, 3-4 år tilbage. Det er det, vi prøver at gøre nu.
Så I bliver lige sat på pause i et par år?
Ja.
Okay. Big surprise. Der er nogle projekter, der går godt, og nogle, der går dårligt. Men det interessante spørgsmål, det er jo, hvor mange er der værd? Og det er her, jeg skal have fat i de to økonomer. Fordi da jeg skulle finde ud af, om udviklingsbistanden virker, så gjorde jeg det, som man jo gør. Jeg googlede det. Og når man gør det, så finder man en række af artikler og kronikker, som enten siger, at det virker helt fantastisk, eller det virker absolut ikke, og måske er det i virkeligheden skadeligt. Men det interessante, jeg fandt ud af, det var, at stort set alle artiklerne, de henviser til en af de her to danske forskere. Så det var åbenlyst, at det var dem, jeg skulle have fat i. Nu er jeg på vej til Aarhus for at tale med Martin Paldam. Og Martin Paldam, han er the man. Han er professor emeritus i økonomi ved Aarhus Universitet. Han har været rådgiver for staten i Nigeria. Han har forsket i udviklingsbistand i en menneskealder. Jeg vil spørge ham, hvordan det ser ud, når man ser på udviklingsprojekter over en bred kamp.
Så er det sådan, at cirka halvdelen af alle projekter lykkes. Jeg har skrevet den her bog, hvor vi studerede projekter. Og halvdelen af alle projekter, cirka, de lykkes. Måske ikke super godt, men alligevel. De laver det, de skal. Nogle bliver så super gode, og så er der nogen, der mislykkes. Så måske skulle man i virkeligheden sige, at en fjerdedel bliver vældig gode, og en fjerdedel bliver mislykket, og så er der nogen, der bliver sådan, der ligger sådan lala, ikke? Og det, så det er i og for sig ikke så dårligt.
Du siger, at cirka halvdelen, man kan sige cirka en fjerdedel, de går rigtig godt, en fjerdedel går ikke så godt, en halvdel, de virker okay, de når deres resultater.
Sådan nogenlunde. Ja.
At det, det lyder umiddelbart ikke så meget, men da vi talte sammen tidligere, så sagde du, at i forhold til hvad man ellers laver af projekter, altså bare i Danmark, sociale ja. Projekter osv., så er det faktisk meget godt.
Ja, altså det er klart, det er nemmere at lave for en dansker at lave projekter i Danmark, ikke? Så danske projekter i Danmark, de går lidt bedre end danske projekter i Tanzania, ikke? Det er klart. Men altså, der er jo ikke, alting lykkes jo ikke. Altså, hvis vi kigger på DSB's, nogle af DSB's projekter, så har de jo ikke lykkes altid ret godt, vel? Man lavede stor, sort arbejde for at gøre nye tog, og det blev en fuldstændig fiasko. Så vi må regne med, at alle sådan aktiviteter, er der en vis fejlprocent. Og det er jo ikke, fordi det er så katastrofalt dårligt med ulandsprojekter, det skal man ikke tro.
Det synes jeg er meget interessant. Så det vil jo også sige, at hvis jeg giver 100 kroner om måneden til Red Barnet eller til Mellemfolket i Samvirke, så kan jeg være sådan rimelig sikker på, at de bliver faktisk brugt godt.
Ja, nogenlunde godt. Ja, det gør de.
Det er da meget fedt.
Ja.
Jamen, det var nemt. Altså, når man kigger generelt på det, så virker udviklingsprojekter faktisk rigtig godt, og de har også gode og også langsigtede resultater. Men nu bliver jeg jo så også nødt til at spørge om, hvorvidt der er en større samfundsøkonomisk effekt af udviklingsbistanden. Altså, kan man se, at lande, der får meget udviklingsbistand, de også udvikler sig hurtigere end lande, der ikke får meget udviklingsbistand? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide.
Det, der er det interessante spørgsmål, og det er det spørgsmål, som virkelig er voldsomt diskuteret i faglitteraturen, det er, giver udviklingsbistand udvikling? Altså, kan man sige, at de lande udvikler sig i forhold til, hvor meget hjælp de får? Og det er der en meget stor og temmelig trist litteratur om. Fordi det ville vi jo alle sammen ønske, ikke? Det var virkelig, Det er virkelig noget, som er et stort mål, og det er noget, som vi alle altså virkelig drømmer om, at det sker. Ikke? Det største problem i verden, det er jo, at der er så mange mennesker, der er frygtelig fattige. Og derfor er der kommet sådan en stor litteratur. Og det første, man ser, det er, hvis man meget simpelt laver en beregning, hvor man, ja, man kan lave en tegning, det er meget nemt at gøre, hvor man ud af den ene akse har, hvor meget hjælp landene får, ud af den anden akse har, hvor hurtigt de vokser. Så ser det ud, som om der slet ikke er nogen sammenhæng. Og hvis man regner korrelationen ud, så er den cirka 0. Og det er jo på en eller anden måde afsindigt. Det, sådan burde det verden ikke være. Vi har en hel masse tal for, hvordan landet udvikler sig, og vi har en hel masse tal for, hvor meget hjælp de har fået. Der burde være en sammenhæng.
Ja.
Og det er den sammenhæng, man ikke, der er svær at finde.
Okay.
Og derfor taler man om det, der hedder et mikro-makro-paradoks. Og altså, at man finder projekter, de lykkes i ganske høj grad, men man kan ikke se det på udviklingen.
Og det var så her, fandt jeg ud af, at jeg fik stukket min mikrofon langt, langt ind i det udviklingsøkonomiske vipsebo. Fordi det viser sig, at netop mikro-makro-paradokset, det er det allermest diskuterede og samtidig det allermest centrale spørgsmål i både den danske og den internationale akademiske diskussion om, hvorvidt udviklingsbistand det virker. Og når man dykker ned i det, så dykker man også ned i en årlang konflikt mellem de her to danske professorer. Og Martin Paldam, som jeg lige har talt med, han interesserer sig for årsagen til mikro-makro-paradokset, mens den anden økonom slet ikke mener, at der er noget paradoks. Nu er jeg på vej tilbage til København for at tale med Finn Tarp. Og Finn Tarp, han er, irriterende nok, også the man. Han er også professor i økonomi, den her gang ved Københavns Universitet. Han har også arbejdet i Afrika. Og så er han for øvrigt direktør for FN's Institut for Udviklingsøkonomi. Det helt centrale spørgsmål i det her program, det er jo, om udviklingsbistand virker. Og du har forsket netop i forholdet mellem udviklingsbistand og økonomisk udvikling, så jeg tænker, du må være den helt rigtige til at spørge. Så sig mig engang, virker udviklingsbistand?
Det helt korte svar på dit spørgsmål, det er, ja, bistand virker. Der findes i litteraturen en diskussion omkring det, der er blevet kaldt mikro-makro-paradokset. Det vil sige, at der er projekter, der ser ud til at lykkes, og så har det været sværere at finde den positive effekt i makroøkonomiske studier. Det har så ført til, at der er nogen, der siger, at jamen, så er der et paradoks, så forsvinder, så fordufter virkningen, den positive virkning fra projekterne, den fordufter, når vi ligesom bevæger os op på det nationale niveau. Den centrale konklusion fra de sidste 10 års forskning på området er imidlertid, at det holder ikke. Altså grunden til, at det tidligere har været sværere at finde effekterne, det har mere noget at gøre med, at datamaterialet ikke var så godt. Det har noget at gøre med, at tidsserierne ikke var så lange. Det har noget at gøre med, at bistanden, for at man kan påvirke dens, påvise dens effekt på makroplanet, så skal den jo have lov at virke et stykke tid. Og det viser så de sidste 10 års arbejde, at det kan vi nu begynde at vise relativt konsistent. Så altså, litteraturen er begyndt at konvergere i forhold til det, at bistanden også ser ud til at påvirke den økonomiske vækst i positiv retning.
Er det, hvor stor er den effekt? Altså er den minimal, eller er det noget, der er værd at tale om?
Ej, det er værd at tale om i forhold til bistandens størrelse. Altså nu skal man huske hele vejen igennem, at bistanden er jo ikke den største økonomiske variabel i de her regnestykker. Der er nogle andre variable, der er langt større og mere betydningsfulde. Men hvis vi tager som udgangspunkt en privat investering og siger, at den skal give et investeringsafkast på cirka 10% om året, så vil de fleste være enige i, at det er et godt projekt, eller det er en god aktivitet. Og der er det altså faktisk sådan, at man kan påvise, at hvis man tager bistanden som helhed, det vil sige 30-40 års bistand, og betragter det som én investering, så har det givet et samlet afkast om året, som er mere end 10%.
Wow, det er da godt.
Det er godt.
Men jeg kunne tænke mig at spørge ind til, hvordan man egentlig måler sådan noget, fordi jeg står her som ikke-økonom og tænker, jamen det kan der jo være alle mulige andre årsager til. Det er jo fordi, at de er blevet bedre til at handle, eller hvad vi er. Alle mulige årsager, som ikke nødvendigvis har noget med udviklingsbistand at gøre. Hvordan kan man overhovedet måle sådan noget?
Altså, det man skal huske, det er, at på udviklingsområdet, ligesom inden for økonomi i almindelighed, Det vi gør, det er jo, at vi prøver på at tage højde for alle de andre faktorer, som du peger på. Er det kompliceret? Ja, det kan være meget kompliceret. Altså økonomiske modeller er ikke simple. Det er jo ikke sådan, at vi bare kigger, og så siger vi, okay, så og så mange lande har fået bistand, og hvad er der så sket med den økonomiske vækst i de lande, uden at forsøge at tage højde for den øgede handel, eller uden at tage højde for de oprindelige betingelser, som landene vil påvirke under. For man skal huske en central ting i diskussionen her, det er, vi giver jo typisk bistand til de dårligst stillede. Så hvis man alene laver en meget simpel analyse, hvor man bare kigger på, hvem går det bedst for, og hvem får mest bistand, så får man sin analyse galt.
Så Finn Tarp, han siger simpelthen, at mikro-makro-paradokset ikke eksisterer. Fordi man kan faktisk godt vise, at de vellykkede projekter, de også har en effekt på landets samlede økonomi. Men hvordan i himlens navn kan to så velrenommerede økonomer være så uenige om noget så centralt? Det spurgte jeg selvfølgelig dem begge to om. Og jeg kan fortælle, at begge de her interviews, de varede i langt over en time hver. Jeg skal spare for det hele, men uenigheden den bunder grundlæggende i, hvordan man måler det her. Og når man graver helt ned i bunden af det her vipsebo, så finder man frem til et bestemt studie. Det er et såkaldt metastudie, som Martin Paldam har lavet. Det var ham fra Aarhus, ham der er kritisk. Det har undersøgt et stort antal af andre studier på området, og så tager det så at sige et gennemsnit af dem og konkluderer, at udviklingsbistand den har en meget lille effekt på nationalplan. Det laver han en artikel om og får den udgivet i et videnskabeligt tidsskrift. Kort tid efter, så tager Københavner-professoren Finn Tarp de samme studier, regner dem sammen på en anden måde og får et positivt resultat. Det får han også udgivet i et videnskabeligt tidsskrift. Han laver altså en artikel om artiklen. Til det studie udgiver Aarhus-professoren så en note, hvor han problematiserer det resultat, altså en note til artiklen om artiklen. Men sig mig engang, de har de samme økonomiske data at gå ud fra. Jeg må antage, at de begge to kan plusse og minuse. Måske kan I ovenikøbet gange dividere. Hvor svært kan det være? Det spurgte jeg Finn Tarp om. Og det er fordi, når man som jeg forsøger at finde ud af, finde rundt i, navigere i det her område, så googler man jo lidt og ser, hvad der ligger af materiale osv. Der ligger jo dig, og så ligger der Paldam. Hvordan kan man som ikke økonom og knivskarp metodiker forstå den her forskel?
Situationen er, at når du analyserer på projektniveauet, så er du mere nede i en verden, hvor det er lidt nemmere at kontrollere, de betingelser, du analyserer under. Altså hvis du bygger en skole, og der er nogle børn, der begynder at gå i skole, så er det lidt mere håndterligt at forstå, hvad der foregår. Når du kommer op på det nationale makroplan, så som du selv nævnte før, så er der rigtig mange ting, der spiller sammen. Og der er også rigtig meget forskellig ideologisk forholden sig til bistanden og bistandens rolle. Jeg tror, det er vigtigt her at holde fast i forsøget på at lave så objektive, neutrale analyser som muligt, og så i øvrigt tage en diskussion om, hvordan man kan gøre bistanden bedre.
Okay, det kan åbenbart være ret svært. Og de siger faktisk begge to, at det er meget kompliceret det her, og de siger også, meget interessant synes jeg egentlig, at der er en del politisk ideologi involveret. Men kan vi så slet ikke konkludere noget på den her baggrund? Jo, det synes jeg faktisk godt, vi kan. For det første, så kan vi konkludere, at udviklingsprojekter, de virker rigtig godt. Det er de enige om. Og en anden ting, som jeg fandt ud af under de her timelange krydsforhør, det er noget, som man faktisk ikke kan læse i aviserne, og det er, at de er faktisk enige om langt de fleste ting. Lad os lige vende tilbage til Aarhus og til Martin Paldam, det var ham, der var kritisk, for lige at høre afslutningen af mit interview med ham. Og her er jeg så småt ved at blive færdig med at lufte min frustration over, at de ikke kan tage sig sammen og blive enige. Men jeg er nødt til, fordi når man ligesom googler det her, så finder man primært jer to. Altså man er ligesom nødt til at spørge begge to, ligesom for at få en eller anden forståelse af, hvad
det er helt enig i.
Forskellen er. Så det er bare lige for at sige, det er ikke sådan,
jeg er sikker på, at hvis vi sad, så ville vi få en vældig stor diskussion.
Ja.
Men vi ses meget sjældent af en eller anden grund.
Men det sjove er jo også, at når vi kigger på for eksempel det her med... altså, der er ret mange pointer, som I virker enormt enige om.
Ja.
Det er kun rigtigt. Den her store national...
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, vi er helt enige om projektanalysen, altså cirka halvdelen af projekterne lykkes. Det tror jeg, vi er helt enige om.
Men kan man ikke sige, at udviklingsbistanden har været med til på trods af, at det kan være svært at vise, at den skulle have skabt nogen form for national udvikling, at den har været med til at forbedre noget sundhed, at den har været med til at forbedre noget demokrati, nogle menneskerettigheder, nogle situationer, og nogle andre positive effekter, som ikke er direkte økonomiske?
Altså, jeg tror med sikkerhed, man kan sige, at den har været med til at forbedre sundhed, og den har været med til at forbedre formentlig også uddannelse i nogle lande.
Og Finn Tarp, han er fuldstændig enig i, at udviklingsbistand den helt klart har været med til at forbedre sundhed og uddannelse, og han nævner for øvrigt også infrastruktur. Så på spørgsmålet, virker udviklingsbistand, så kan jeg simpelthen ikke konkludere andet end ja, det gør det. Udviklingsprojekter virker, de virker rigtig godt, de virker næsten lige så godt som projekter i Danmark. Udviklingsbistand er helt klart med til at forbedre sundhed og uddannelse i nogle af de fattigste lande. Og så er der en diskussion om, hvor stor effekten er på makroniveau. Martin Paldam, han siger nemlig ikke, at den ikke eksisterer. Han siger bare, at den er meget lille. Men det er enormt svært at undersøge. På den baggrund, så synes jeg, det er helt vildt, at når man googler, så kan man stadig finde bunker af artikler, der siger, at det ikke virker. Du kan eventuelt lige prøve at google den gang. Og når du gør det, så prøv lige at se godt efter, om artiklerne de henviser til en af de her to forskere. For hvis de ikke gør det, så synes jeg, du skal seriøst overveje, om forfatteren reelt bygger sin påstand på noget, eller bare siger, hvad vedkommende synes. Og hvis artiklen kun henviser til en af de her to, så skal du meget seriøst overveje, om ikke forfatteren har en politisk agenda. Fordi man er nødt til at tale med dem begge to for at få et nuanceret billede af udviklingsbistandens effekt. Inden vi slutter, så skal vi lige se på en sidste ting. Korruption. 50% af danskerne de tror nemlig, at størstedelen af bistandsmidlerne de havner i de forkerte lommer. Og det virker jo helt vildt. Altså, kan det virkelig være rigtigt? Og kan man overhovedet finde ud af, hvor mange penge, der forsvinder til korruption? Det har jeg undersøgt, og det viser sig, at ja, det kan man faktisk godt. Ifølge Udenrigsministeriets tal, så gik der sidste år 3,5 millioner kroner til korruption. Ud af 16 milliarder, det svarer til 0,2 promille. Men man skal jo altid være varsom, når institutioner de rapporterer på sig selv. Så jeg spurgte selvfølgelig de to økonomer om det. Det viser sig, at de havde faktisk begge to forsket i det, og de var endnu en gang rørende enige. 50% af danskerne de tror, at størstedelen af udviklingsbistanden den ender i de forkerte lommer. Er det rigtigt? Går alle pengene bare til korruption?
Det direkte svar på det er nej. Kan man sige, at enhver krone går, som man gerne vil? Nej, det kan man ikke. Men en holdning om, at en meget væsentlig del af bistanden går til korruption, det er en fejlagtig holdning og afspejler, at man ikke har en forståelse for, hvordan bistanden faktisk virker i praksis, og hvordan den faktisk kontrolleres i praksis.
Og hvordan kontrolleres den?
For det første så er der jo aftaler om, hvad pengene skal bruges til. Der skal aflægges regnskaber. Regnskaber, de revideres. Der kan ikke bruges penge, uden der er kvitteringer. Der kommer uvarslede inspektioner. Der er folk, der går andre menneskers regnskaber igennem omhyggeligt. Det er altså meget klart, at det er ikke nemt at svinde med bistandspenge, fordi generelt så er det simpelthen sådan, at der er jo en væsentlig opmærksomhed og vågenhed i forhold til det, fordi det er offentlige penge.
Myter om milliarder er produceret af Brain Gain Group. Podcasten er betalt af Danitas oplysningsbevilling, men Danita har ingen indflydelse på indholdet. I redaktionen sad Andrea Dragsdahl og Christoffer Stengård. Lyddesign er lavet af Svend Timo Borg Kammerregnen. Tobias Anker Jeppesen har produceret. Jeg hedder Aske Helve Krarup. Jeg synes, det er helt på hovedet, at kun 45% af danskerne tror, at udviklingsbistanden hjælper, og at halvdelen af danskerne tror, at størstedelen af bistanden havner i de forkerte lommer. Det er simpelthen ikke rigtigt. Så har bistanden ikke et kæmpe imageproblem? Det glæder mig rigtig meget til at spørge vores udviklingsminister Ulla Tørnæs om, når jeg skal tale med hende igen i det 6. og sidste afsnit af den her serie. Men i næste uge, der skal det handle om et af de populæreste emner i dansk politik, nemlig flygtninge og migranter. Jeg vil finde ud af, om det virkelig kan være rigtigt, at dansk bistand det kan forebygge migration fra Afrika, sådan som Ulla Tørnæs sagde, da jeg interviewede hende i forrige afsnit. Og så vil jeg også have et ærligt svar på, om det virkelig er bedre og billigere at hjælpe flygtninge i nærområderne. Fordi så er det da bare at komme i gang.